2 от мястото на събитието.
Вие слушате пресконференция на Коалиция за България по повод доклада на Европейската комисия по механизма за сътрудничество и проверка.
Уважаеми госпожи и господа, ще ви представим нашия първоначален кратък коментар по току-що представения доклад за сътрудничество и съответствие по напредъка на Република България, който беше представен. Знаете, че коментарите в този доклад обхващат период от година и половина. Очаква се следващия доклад да бъде публикуван след около година. Поради тази причина мисля, че не трябва да се правят еднозначни коментари. Самото становище на Европейската комисия е, че тя оценява по-скоро политиката, а не правителствата. Разбира се, ние можем да извеждаме косвено и преценките за дейността на един или друг кабинет от действията и техните оценки за времето, в което носят отговорност. Това, което трябва да отбележим специално за сегашния период е, че за последната половин година са прекратени преките атаки срещу съдебната власт от страна на изпълнителната. Мисля, че това съответства и на заявеното от правителството при неговия отчет за половин година управление, че в България до голяма степен е преодолян страха и има разделение между икономическата власт и дейността на институциите. Съответно, между законодателната, изпълнителната и съдебната власт. В България вече е създадена за всички изминали години необходимата законодателна рамка, но тя не се използва в достатъчна степен и поради тази причина най-общата оценка е, че напредъкът е недостатъчен и неустойчив. Това, че България трябва да прояви много по-категорична политическа воля, лидерство и освен на стратегия, да бъдат предприети конкретни стъпки, които показват изпълнението на изразените препоръки. И сега се казва, че България предприела няколко стъпки в правилната посока и е подобрила процедури за назначаване, а главният прокурор предприема някои полезни управленски мерки. Също така се отбелязва полезността на инспекторатите към отделните органи на изпълнителната власт, които могат в още по-голяма степен да допринесат за констатиране и предотвратяване на злоупотреби и корупция. Проблемните зони остават тези, които и преди са отбелязвани. Все още недостатъчно ефективните резултати на съдебната власт са нивата на корупция и липсата на резултати в противодействието на корупцията по високите етажи, имайки предвид осъдителни присъди, както и това, че трябва да се извършат действия, които да не предотвратяват правосъдието. Известно ви е за кои случаи става дума, за хора, които се отклониха преди произнасянето на окончателните присъди или след като те вече са били на лице. Недвусмислено критични са оценките по отношение на дейността на широко рекламираната служба БОРКОР. Комисията за защита на конфликта от интереси се е дискредитирала във връзка с подозренията за политическо влияние. И специализираният съд и прокуратурата все още не са показали убедителни резултати в разследването на важни дела. Това са част от актуалните констатации и оценки. Мисля, че е правилно изразеното очакване, че докладът ще бъде възприет много сериозно от българските институции и в следващия период те трябва да покажат ясна воля и конкретни резултати. От наша страна мисля, че ние също можем да изразим препоръка към този механизъм, че той трябва да бъде по-ясно фокусиран върху определени цели, чието постигане е измеримо, т.е. със стандартизирани показатели, за да може това да не се превръща в рутинна процедура, която се развива вече дълги години, а за да могат наистина да бъдат оценявани всички действия. И в заключение мога да кажа, че механизмите за контрол върху България, които се развиват и по линия на Европейската комисия и на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа, могат взаимно да се допълват. И в това отношение ние очакваме правителството да създаде стройна организация, която да координира отделните мерки, защото се признават действията на едни или други институции, но все още координацията се оценява като недостатъчна, за да могат тези частични резултати да дадат осезаемо отражение върху цялостната ситуация. Благодаря ви. Ако моите колеги смятат да нещо или направо към вашите въпроси.
Добър ден на Радио К2, Деница Кацинска. Господин Стоилов, госпожо Йотова, докладът на Европейската комисия потвърждава, че за Европа България е държава на кръзниците в съдебната система, политиката, както и корупцията, че върховенството на закона се командва от олигарсите, свободата на словото се заплаща от олигарсите, а корупцията е пропуск за облагите от властта. Какво ще предприемете конкретно за следващите 365 дни до следващия доклад на Европейската комисия? И второ, Брюксел отбелязва, че има силна обществена воля за реформи. А как ще я консолидирате тази обществена енергия за позитивна промяна, когато точно протестиращите ви искат оставката? Благодаря.
Аз това, което чух по памет, мога да кажа, че вие направихте по-скоро собствено тълкуване върху някои текстове, а не цитати. В отговор на вашето тълкуване аз ще се послужа с конкретна и достатъчно критична фраза от доклада. В контекста на предизвикали обществени реакции и публични назначения, тук се визират случаи както от сегашния, така и от предишния период, се изразява загриженост за задкулисни оговорки и обвързване на икономически и политически интереси. Така че аз се придържам към документите, а не към тяхното тълкуване.
Здравейте, колеги, от мен. Аз стоя малко на по-друго мнение по отношение на мониторинговия механизъм по принцип. Даже многократно съм задавала въпроси на Европейската комисия за неговата резултатност. Защото толкова години вече излизат тези доклади, оценъчни доклади на комисията, и всеки път те стават едно оръжие, инструмент в ръцете и на управляващи, и на опозиционни партии да си разменят политически оценки. От сега мога да ви кажа, едните ще кажат да, това е балансирания подход на Европейската комисия, другите ще кажат това е унищожителен доклад за България. Истината обаче, че през тези години резултатите за страните, които са наблюдавани вследствие на този механизъм, не са кой знае колко големи. И затова аз много се надявам, че в следващия мандат на Европейската комисия тя ще преосмисли целият този механизъм. Още повече има решение на Европейската комисия. Ние в момента чакаме първия доклад за състоянието на корупцията във всички държави членки. За нас много по-важен е общностният подход, така че да има база за сравнение. Иначе всеки път условията и критериите в тези доклади се променят, всеки път се намира нещо, за което двете страни да бъдат критикувани. Що се отнася до конкретния ви въпрос, свързан с олигарси, медии и така нататък, многократно сме поставили и в Европейския парламент точно тези въпроси. Следващите месеци от работата на правителството ще покажат дали наистина има политическа воля да се справи с тези проблеми, защото политическата воля е по-важна за нас, българските граждани, отколкото за европейските чиновници.
Господин Стоилов, в цитирани от вас пасаж, разпознавате ли фигурата на Делян Пеевски?
Тя много ясно е казана, директор на ДАНС и на конституционен съдия.
Този ред откривате ли някаква вина в себе си? Казвате, че искате да тълкувате, но е редно да се тълкува. Това са сериозни критики. Откривате ли вина в вашето управление?
Много ясно, че това е адресирано към сегашното управление. И ние не го прехвърляме някъде другаде. Не е ли ясно това нещо?
Не стана съвсем ясно.
Други въпроси имате ли?
Да. Понеже направите забележка за точната цитация. Аз ще ви цитирам точно. За Румъния се казва, че проявяват устойчивост и необратимост на реформите. В доклада за България това нещо го няма. Предишните доклади бяха с разменени места. Похвалите за България, разбира се, условно, когато става дума за България, похвали много силно казано, но докладът беше по-положителен за страната. Как си обяснявате, че за година и половина изоставаме зад Румъния? Това ми е първият въпрос. И вторият ми въпрос е, в доклада се говори много ясно за три правителства, които не са проявили необходимата воля за справяне с проблеми, т.е. с проблемите, които са изредени. Две от тези правителства са с участието на БСП.
Кои точно две? Кои двете?
Те говорят за...
Служебното правителство, не, надявам се, не го причисляват. Не, не. Така че това е част от отговора на вашия въпрос, че докладът, за който говорите, е за 5 годишния период между 2007 и 2012 година. Така че там наистина могат да се поделят както заслугите, така и критиките. В този смисъл имаме същия проблем. По отношение на оценката за Румъния, да, тя в момента е по-добра от тази за България, защото при нас напредък се оценява като недостатъчен и неустойчив. Но дали пък това не се дължи на факта, че тяхното правителство, социал-демократическо, не управлява по-дълго. Затова мисля, че отговорността на партиите, които подкрепят сегашното управление, е да дадат тази политическа воля и да бъдат достатъчно взискателни и самокритични, за да могат да бъдат постигнати такива резултати. В доклада, който предстои да се изготви след година, мисля, че отговорността изцяло трябва да бъде върху нас, тъй като този период, пак ви казвам, дава възможност и положителните, и отрицателните резултати косвено да бъдат разпределени по-скоро според момента, когато са предприети едни мерки или са възникнали определени проблеми.
Аз искам само да ви добавя още нещо. Румъния получи един междинен доклад в лятото на миналата година. България тогава не получи такъв доклад, защото беше изрично условието на Европейската комисия той да излезе края на календарната 2013 или началото на 2014, както стана. Така че срока, в който Европейската комисия измерва Румъния, на практика много по-малък, около 6-7 месеца, отколкото времето на трите правителства, които тук се визират. И в никакъв случай аз искам да засегна днес едно изречение на пресконференцията на Марк Грей. Тук не става въпрос за мерене на правителство, а за политики. Очевидно, че ние на този етап имаме все още много неща, с които трябва да се справяме.
И само това да отбележим, че оценката засяга дейността на всички основни институции, включително органите, които имат отношение към съдебната власт. Разбира се, ние не се отклоняваме и знаеме, че връзката в тази комуникация идва предимно от правителствата, но цялостната оценка засяга дейността на всички основни институции, включително на съдебната власт.
Господин Стилов, една от критиките, най-общо казано, е свързана с реформите в сектор сигурност, които съвпадат с избора на председател на ДАНС. Предполагам се, до следващите какво визират от Европейската
комисия. Аз отговорих на този въпрос, да. Не е трудно да се досетим, той е написан.
Втори микрофон.
Да. Така че смятам от тук нататък по някои от въпросите, които са отбелязани като по-скоро положителен резултат, например завършване на работата по проекта за нов наказателен кодекс, да бъдат организирани дискусии преди неговото разглеждане в специализираните комисии на Народното събрание, за да могат да бъдат чути допълнително мнения на специалисти, на обществени организации и те също да бъдат взети предвид при по-нататъчната работа. Така че наистина пред нас има много въпроси за решаване. Смятам, че ние самите трябва да бъдем взискателни към всичко, което става заради интересите на българските граждани и за способността ни сами да правим преценки, живеейки в тази среда и много ясно сблъсквайки се с едни или с други проблеми. И това, което беше казано, че в Европа в момента се обсъжда темата като цяло за поставяне на елементи на мониторингов механизъм, които да засягат преди всичко корупцията, конфликта на интереси, злоупотребите с власт, смятам, че ще бъде една полезна мярка, защото тя ще дава възможност много по-добре да се съпоставят нашите проблеми с общите проблеми, от които ние сме част.
Господин Стилов, понеже отчетахте факта, че фигурата на Делян Певски фигурира в доклада, но не го коментирахте, смятате ли, че с това назначение усилихте доверието на Европейската комисия в България?
Не, или поне не в такава степен, за да се попречи това на отбелязването на напредък, защото аз ви цитирах и с това искам да завърша, защото виждам, че почват да се повтарят не само темите, но и въпросите. България е предприемала няколко стъпки в правилната посока и е подобрила процедури за назначаване, като не се наемаме с оценка на сегашното правителство. Нали, използвам фрази от представянето на доклада. И очакването, разбира се, той да бъде възприет достатъчно сериозно и както да се очертае визията, политическата воля и конкретните резултати. И мисля, че това е достатъчен финал за този първи коментар. Вие ще разполагате, както и нас, с доклада. Всеки един може да анализира и да коментира отделни негови елементи, както от политическата, така и от техническата част.
Благодарим. Само един последен въпрос, ако може. Към господин Попов.
Не, по тази тема.
Не е по тази тема, да. Само за.
Ще му го зададете отделно, за... предлагам.
Нека да приключим през конференцията, той е на ваше разположение, ако са по друга тема въпроси. Благодаря.
Опа. Господин Попов, може ли да уточняваш въпрос към вас? Има ли някаква правна стойност колективното подаване на имунитетите от депутатите на Атака?
Днес малко по-рано. Днес същия въпрос ми беше зададен от ваши колеги. Аз бях след достатъчно ясен. Право на всеки един народен представител, след като му е поискан имунитет от главния прокурор, в определение от правилника срок, сам да подаде молба за снемане на имунитета. Мой втория вариант е, ако той не го стори в съответния срок, Народното събрание, парламента в пленарна зала да гласува снемане на имунитета му. По отношение на колегите от Атака, аз лично не очаквах такава политическа акция, но от правна гледна точка считам, че техните молби са неоснователни, нищожни, защото няма такава юридическа стойност и такава възможност, с която да се откажеш от бъдещо право. Благодаря.
Вие слушате пресконференция на Коалиция за България по повод доклада на Европейската комисия по механизма за сътрудничество и проверка.
Радио К2 от мястото на събитието.